Ιστορίες του καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα 5η 10 Δεκέμβρη. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από τη συχνότητα του Maximum 93,6 χιλιόκυκλους, όπου μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή είτε από τα RGNA κατευθείαν, είτε μέσα από το site του σταθμού ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες online ραδιοφώνου. Για την επικοινωνία με την εκπομπή μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους τρόπους οι οποίοι φαίνονται και είναι γραμμένοι στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro. Μέσα στο site αυτό θα μπορείτε επίσης να βρείτε και όλα τα άρθρα τα οποία αναλύουμε στην εκπομπή, καθώς επίσης και πλούσιο υλικό, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Που συνοδεύουν τα άρθρα. Επίσης υπάρχουν ηχογραφημένες όλες οι εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Σήμερα είναι η 18η εκπομπή. Που μπορείτε να τις ακούσετε είτε μέσα από το site είτε να τις κατεβάσετε στο κινητό σας και να τις ακούσετε όποτε θέλετε. Οι Ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγαζίνο. Είναι ένα περιοδικό, φανταστείτε ότι ξεφυλίζεται ένα περιοδικό. Είναι χωρισμένο σε κομμάτια, σε ημίωρα για την εκπομπή. Στο πρώτο ημίωρο υπάρχει ενότητες σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο υπάρχει η ενότητα τι παίζει από τον κόσμο και την Ελλάδα, από νέα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ αναδεικνυόμενα. Και αντίστοιχα υπάρχει και η ενότητα ότι παίζει στην τηλεόραση. Στην τρίτη ενότητα έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου για σήμερα είναι ο Jim Morrison. Και στην τέταρτη εκπομπή, στο τέταρτο ημίωρο, συγγνώμη, είναι το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και η προτινόμενη σειρά της εβδομάδας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2. Σαν σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Μέρα του Δικηγόρου. Σαν σήμερα το 1893 η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση. Ο Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή, δυστυχώς επτωχεύσαμε. Το 1905 ο Γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του βακύλου που προκαλεί τη φυματίωση. Αντίστοιχα, το 1957, νέες αιματηρές συγκρούσεις μαθητών του Πανκυπρίου Γυμνασίου με το Βρετανικό Στρατό και την αστυνομία. Την ίδια μέρα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφαίνεται υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Είναι η αρχή για να μπορέσει η Κύπρος να γίνει ανεξάρτητη και αυτόνομο κράτος. Το 1963, ο Γιώργος Εφαίρης βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ ένα χρόνο αργότερα, για το ίδιο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν Πολ Σάρτρ αρνείται να το παραλάβει, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκαν ο γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου Ντούσαν Μπάχεβιτς και επίσης ο γνωστός μας ο Ιωάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Σαν σήμερα έχουμε και μία ακόμα επέτειο. Μία ακόμα επέτειο που την ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και την έχουμε νιώσει καλά στο πετσί μας. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από ένα χρόνο εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο Ουχάν της Κίνας, τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού, της πανδημίας που στήχησε τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και μόλυνε 67 εκατομμύρια κατοίκους. Σαν σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού και είναι πραγματικά, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι φοβερό το ότι κατάφερε ο άνθρωπος, οι επιστήμονες, με τη γνώση που έχουν και με τη δουλειά τους, μέσα σε ένα χρόνο κιόλας να βγάλουν εμβόλιο. Είναι απίστευτο αυτό για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στον υγειονομικό χώρο και γνωρίζουν τη διαδικασία. Παίρνει 10 και 15 χρόνια για να βγει ένα εμβόλιο. Εμείς το κάναμε μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά και για το πόσο σημαντική είναι η όλη η ιστορία με την πανδημία, αλλά και αντίστοιχα πόσο πολύ έχει προχωρήσει και ο άνθρωπος και η επιστήμη. Περνάμε στα γρήγορα νέα. Για αυτό το εμβόλιο λοιπόν θα μιλήσουμε, όπου σε μια έκτακτη προειδοποίηση προχώρησε ο Βρετανικός ΕΟΦ μετά από δύο περιστατικά αλλεργικής αντίδρασης που παρουσιάσαν οι υγειονομικοί που έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer. Έτσι, η ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας για τα φάρμακα εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία όσοι είναι αλλεργικοί δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της Pfizer. Όπως ανέφερε, όσοι έχουν ιστορικό αλλεργιών δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, καθώς δύο υγειονομικοί που το έκαναν παρουσίασαν αλλεργική αντίδραση. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας ανακοίνωσε επίσης ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στον εμβολιασμό έχουν ήδη ενημερωθεί. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο σε ποιο στοιχείο του εμβολίου ήταν αλλεργικοί οι δύο υγειονομικοί. Φυσικά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, η FDA, η Αμερικάνικη, ο Αμερικάνικος ΕΟΦ δηλαδή, αναμένεται να αποφασίσει αν θα εγκρίνει το εμβόλιο εντός ημερών ή εβδομάδων. Τα δεδομένα ασφαλείας από 38.000 συμμετέχοντες στην κλινική δοκιμή του εμβολίου, με διάθεση παρακολούθησης διάρκειας 2 μηνών, υποδηλώνουν ένα ευνοϊκό προφίλ ασφαλείας, χωρίς προσδιορισμό συγκεκριμένου προβλήματος ασφαλείας, το οποίο θα εμπόδιζε την άδεια έκτακτης ανάγκης, γράφουν οι ειδικοί της FDA, σε αναφορά που δημοσιοποιήθηκε 2 μέρες πριν από τη δημόσια συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Όλα τα στοιχεία τα παρέθεσε η Pfizer. Δεν είναι λίγα στοιχεία, 38.000 δοκιμές είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οπότε μην αρχίζετε τις χαζομάρες τώρα, είναι αυτό και ορίστε να, ορίστε υπάρχουν αλλεργίες και διάφορα τέτοια. Είναι λογικό και αυτονόητο ότι θα υπάρχουν παρενέργειες και ειδικά όταν εμπλέκονται αλλεργίες. Αυτό δεν ξέρετε πολύ καλά τι είναι αλλεργίες, εδώ αλλάζει ο καιρός και όσοι έχουν πρόβλημα με τις αλλεργίες δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, ούτε μειώνει την ανάγκη για εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού. Σας θυμίζω ότι το εμβόλιο δεν είναι φάρμακο, ούτε σκοτώνει τον κορονοϊό. Το εμβόλιο προστατεύει και έτσι αποτρέπει θανάτους και έμεσα την εξάπλωση του ιού, άρα και την εξαφάνισή του.
tainted love.
Επίσης, κάτι ακόμα που ίσως να μας διαφεύγει είναι ότι το γεγονός ότι βγήκαν εμβόλια δεν σημαίνει ότι σταματάει η έρευνα για να γίνουν καλύτερα τα εμβόλια. Το αντίθετο, μάλιστα. Το πρόβλημα της βαθιάς κατάψυξης προσπαθούν να λύσουν οι εταιρείες Pfizer και BioNTech. Σημειώνεται πως το εμβόλιο της σύμπραξης των δύο εταιρεών διατηρείται στους μείον 70 βαθμούς Κελσίου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται ειδικά ψυγεία βαθαίως ψύξεως που δεν υπάρχουν στα περισσότερα νοσοκομεία. Η Ελλάδα έχει ήδη προμηθευτεί ένα μικρό αριθμό στους από ειδικούς ψύκτες για τη συντήρησή τους. Που κυριαρχεί σε αρκετά sites σήμερα στην επικαιρότητα, σήμερα και χθες, είναι ότι μέχρι 5.000 ευρώ θα μπορούν να πάρουν σύντομα οι λιανέμποροι για να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω νέου προγράμματος από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την δημιουργία e-shop για καταστήματα λιανικής πώλησης. Αναμένεται στο τέλος της χρονιάς να βγει με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη του σήμερα, χθες, στη ραδιοφωνική εκπομπή στο Sky, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Σακύρης. Το πρόγραμμα, όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και θα αφορά αποκλειστικά το λιανικό εμπόριο, καθώς οι υπηρεσίες καλύπτονται από υφιστάμενη δράση που τρέχει ήδη. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες πρόκειται για μια δράση από την εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και 31 Ιανουαρίου. Αυτό είναι για τις υπηρεσίες. Το πρόγραμμα για το λιανεμπόριο θα βγει μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι σημαντικά αυτές οι 5.000 ευρώ που δίνονται για το λιανεμπόριο για να φτιάξουν ηλεκτρονικό κατάστημα. Ναι, είναι, και σας το λέω πολύ υπεύθυνα γιατί είναι και η δουλειά μου. Είναι αρκετά για να μπορέσει κάποιος να ξεκινήσει να φτιάξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να το στήσει δηλαδή κάποιος ειδικός, και από εκεί και πέρα να φροντίσει αυτός για το πώς θα το τρέξει, ποια προϊόντα θα βάλει επάνω στο κατάστημα και πώς θα το τρέξει, πώς θα το λειτουργήσει δηλαδή γενικότερα. Έτσι θα βοηθηθεί πάρα πολύ το λιανικό εμπόριο. Γιατί όπως βλέπουμε όλοι, το ξέρουμε από την καθημερινότητά μας, υπάρχει φοβερή αύξηση του ηλεκτρονικού εμπειρίου και βοηθάει πάρα πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις όπως η καραντίνα. Και όχι μόνο. Περνάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις αναμένεται να φέρει ο νέος νόμος πλαίσιο για τα ΕΕ. Το έχουμε ξαναναφέρει στην εκπομπή άλλες δύο φορές, που προετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το Βήμα, την εφημερίδα, θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο περικοπής τμήματων ΑΕΗ και μια μέθοδο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με βάση συναρτώμενη από το μέσο όρο της πανελλαδικής επίδοσης των υποψηφίων για τα ανώτατα ιδρύματα. Επίσης, κόβεται το 10% των τμήματων. Και αυτό γίνεται γιατί για να μπορέσουν, επειδή τα ΤΕΗ όταν μεταμορφώθηκαν σε ΑΕΗ χάσαν ουσιαστικά την επαφή που είχαν με την αγορά, γι' αυτό το λόγο και μαζεύονται ορισμένα τμήματα για να μπορέσουν να γίνει ένα άλλο σύστημα, όπως το λένε, το τριετές κύκλο σπουδών, που θα μπορέσει να επαναφέρει πάλι τα ανώτατα ιδρύματα στην επαφή με την αγορά και στο τι χρειάζεται η αγορά. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα παραμείνουν φυσικά όλα να είναι ΑΕΗ, όπως ήταν, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά και τα μειωμένα τμήματα, αλλά και η επαφή τους με την πραγματικότητα και την αγορά, θα κάνουν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Επίσης, αλλαγές θα γίνουν και στις βάσεις. Όπως επισημαίνει πάλι το Βήμα, η βάση εισαγωγής δεν θα είναι πλέον ένας απόλυτος αριθμός, αλλά θα είναι ένα βαθμολογικό όριο που θα επιλέγεται κατά περίπτωση και επιστήμη, βάσει του γενικού μέσου όρου της επίδοσης των υποψηφίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ο μέσος όρος επίδοσης είναι το 11, το κάθε τμήμα θα μπορεί να αναπροσαρμόζει τη βάση εισαγωγής στα μαθήματά του λίγο προς τα πάνω ή λίγο προς τα κάτω με αυτό, ανάλογα με τις επιλογές του και με τα δεδομένα της εξεταστικής περίοδου. Έτσι θα αποφευχθούν περιπτώσεις που είδαμε στις προηγούμενες πανελλαδικές εκλογές, εξετάσεις, συγγνώμη, να έχουμε μαθητές οι οποίοι εισάγονται σε τμήματα ΑΕΗ με πάρα πάρα πολύ χαμηλούς βαθμούς. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει πάρα πολλά νέα, γιατί πάρα πολλά είναι τα νέα. Θα μου πείτε, μα έχουν απεργία οι δημοσιογράφοι. Ίσως γι' αυτό εμφανίζονται και λίγο διαφορετικά νέα. Ένα επίσης νέο που φαίνεται στα site χθες και προχθές είναι ότι γρήγορο δορυφορικό ίντερνετ για όλους θα φέρει στην Ελλάδα ο Elon Musk. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η κάλυψη της χώρας μας από δορυφόρους του προγράμματος Starlink της SpaceX αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2021. Πολύ σύντομα δηλαδή. Ήδη οι στελέχοι του project βρίσκονται σε επαφές με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όσο και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη αδειοδότηση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι χρήστες θα συνδεθούν, για να συνδεθούν θα έχουν ένα δορυφορικό πιάτο, και όπως αυτά της τηλεόρασης, δηλαδή τη δορυφορική τηλεόραση που έχουμε, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στους δορυφόρους της Starlink. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές οι οποίες δεν έχουν καθόλου ίντερνετ ή είναι πάρα πολύ χαμηλής ταχύτητας θα μπορούν να πετύχουν ταχύτητες μέχρι και 150 Mbps το δευτερόλεπτο. Έτσι ουσιαστικά όλη η Ελλάδα πια θα μπορεί να έχει γρήγορες ταχύτητες όπου είναι αναγκαίες. Φανταστείτε ορεινά χωριά, απομακρυσμένες περιοχές, τα νησιά μας, και όλα αυτά όταν δεν μπορούν πια οι πάροχοι ίντερνετ να παρέχουν παντού μια ικανοποιητική ταχύτητα. Και όλα αυτά μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021. Πολύ σημαντικό, για να δούμε και την τιμή πόσο θα είναι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. και με τον Howard Jones και το What is Love. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε μαζί εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε μαζί μας, μη φύγετε. Μετά τις λίγες διαφημίσεις, επιστροφή εδώ. Ιστορίες του Καναπέ, είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Αυτό είναι το μουσικό θέμα από την ταινία «Ο Μπάτσος του Beverly Hills», για όσους θυμούνται τις δεκαετίες του 80, μια ταινία που είχε κάνει πάρα πολλές εισπράξεις στον κινηματογράφο. Επιστρέφουμε λοιπόν με την ενότητα «Τι παίζει». Στην ενότητα αυτή βλέπουμε ειδήσεις οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ στην επικαιρότητα, περνάνε με ψηλά γράμματα δηλαδή. Ας πιάσουμε λίγο πρώτα την Ελλάδα. Ανακοινώθηκε χθες, όπως κάνει κάθε χρόνο στα τέλη της χρονιάς το Google, δίνει στη δημοσιότητα την έκθεση για τις αναζητήσεις που έγιναν στη μηχανή της, και έτσι δείχνει και τις τάσεις της κάθε χώρας, των χρηστών της δηλαδή, στην κάθε χώρα του πλανήτη. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, οι Έλληνες επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τον κορονοϊό, με αποτέλεσμα οι περισσότερες αναζητήσεις να σχετίζονται με την πανδημία. Στην ελληνική λίστα της Google με τις κορυφαίες αναζητήσεις ξεχώρισαν ο κορονοϊός, η τηλεκπαίδευση, τα κρούσματα, ο Σωτήρης Τσιόρδας και ο Νίκος Χαρταλιάς. Κάποιες συνταγές και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές. Ας δούμε μερικές έτσι κατηγορίες μέσα από αυτή την λίστα που έδωσε το Google και που λένε αρκετά στοιχεία για την Ελλάδα. Οι αναζητήσεις που κυριάρχησαν από όλες τις κατηγορίες ήταν πρώτα απ' όλα το E-Class, τα κρούσματα, ο κορονοϊός, το WebEx, το 13033, οι αμερικάνικες εκλογές, το forma.gov.gr, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ο τουρισμός για όλους. Είναι με τη σειρά έτσι ακριβώς όπως αναζητήθηκαν περισσότερο στην Google. Επίσης, όσον αφορά τις διασημότητες, πρώτο όνομα είναι ο Σωτήρης Τσιόρδας, μετά έρχεται ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ιωάννα Τούνη, ο Τζοε Μπάιντεν, η Κατερίνα Σαρκελοροπούλου, ο Κιμ Γιόγκουν, ο Κυριάκος Κουκουλωμάτης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου και ο Μάικλ Τζόρνταν. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν ονόματα που σας φαίνονται και ίσως και περίεργα και ίσως δεν τα ξέρετε και καθόλου. Είναι πολύ λογικό. Αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι δεν τους ξέρουν οι περισσότεροι και τους ψάχνουν στο Google. Για παράδειγμα τώρα, τι δουλειά έχει ο Μάικλ Τζόρνταν. Από πού και σου πού. Αυτό έπαιξε ρόλο το ότι υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στο Netflix, που προφανώς αντί να μπουν μέσα στο Netflix για να ψάξουν, ο κόσμος ψάχνει στη μηχανή της Google. Γι' αυτό και μπήκε μέσα στις 10 προτιμότερες για τις διασημότητες, τα ονόματα που φαίνονται περισσότερο. Αντίστοιχα, για άτομα που έφυγαν από τη ζωή, ονόματα όπως ο Κώστας Βουτσάς, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, η Κική Δημουλά, ο Τζορτζ Φλόιντ, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ο Παύλος Φίσας και ο Γιάννης Πουλόπουλος. Σε σχέση με την επικαιρότητα, αναζητήσεις που γίνανε στην Google ήταν ο κορονοϊός, οι εκλογές της ΗΠΑ, η Αγία Σοφία, ο Εύρος, είναι τέταρτος στις επιλογές, μπράβο μας, η επίθεση με βιτριόλι, το lockdown, η δίκη της Χρυσής Αυγής, κλειστά σχολεία, έκρηξη σε Λίβανο και η προεδρία της Κατερίνας Χελλορούπουλου. Επίσης η σειρά που ψάχθηκε περισσότερο στην Google ήταν για τις συνταγές που ίσως αφορά κάποιους φίλους και φίλες που ακούν αυτή τη στιγμή. Ήταν το ψωμί, το τσουρέκι, η γαριδομακαρονάδα, οι κρέπες, τα pancakes, τα παπουτσάκια, η μαγειρίτσα, η φανουρόπιτα και οι λουκουμάδες. Μη σας ζαλίσω άλλο, υπάρχουν όλες οι κατηγορίες, μπορείτε να τις βρείτε στο ίντερνετ, δηλαδή το που, οι ερωτήσεις που έκαναν μέσα στην Google ή το πότε, παραδείγματος χάρη πότε ανοίγουν τα μαγαζιά, πότε ανοίγουν τα γυμναστήρια και διάφορα άλλα τέτοια ή το κοντά μου, σουβλάκια κοντά μου, καφέ κοντά μου και τα διάφορα άλλα τέτοια. Μη σας ζαλίσω άλλο με τις αναζητήσεις, απλώς έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί έτσι βλέπεις πραγματικά ένας λαός τι... Ποιες είναι οι προτεραιότητες του, ας το πούμε έτσι, και το τι ψάχνει μέσα στο ίντερνετ. Ένα ακόμα νέο που πέρασε σχετικά με ψηλά γράμματα ήταν για την Ελλάδα ότι στην ίδρυση πολιτικού κόμματος για την προστασία των ζώων προχώρησαν πολίτες με συντονιστή τον εκπαιδευτικό Νίκο Ράπτη που δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην πολιτική οικολογία. Το νέο κόμμα διοργανώνει το ιδρυτικό του συνέδριο στα τέλη Ιανουαρίου και την πρόσκληση απευθύνουν 43 προσωπικότητες από όλους τους κοινωνικούς χώρους. Στο κάλεσμά τους λένε χαρακτηριστικά: εμείς οι πολίτες από το χώρο της φιλοζωίας, της φυτοφαγίας και της οικολογίας. Νιώθουμε αισιοδοξία και χαρά για την ίδρυση του Ελληνικού Κόμματος για τα Ζώα. Στην Ευρώπη και στον κόσμο λειτουργούν πάνω από 20 φιλοζωικά κόμματα. Εκπρόσωποι τους έχουν εκλεγεί σε πολλά δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, στα Εθνικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δημιουργία και η δράση τους αντανακλούν μια απλή αλήθεια. Τα ζώα έχουν δικαιώματα και η κατοχήρωσή τους είναι σημαντική για τα ζώα, τη φύση και τον άνθρωπο. Η ανακοίνωση συμπληρώνει ότι θέλουμε το Ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα να είναι συνεπές και αξιόπιστο, ευρύ, αλλά με σαφή όρια, με εμπεριστατωμένες θέσεις και με όραμα, δυναμικό, με αδιαπραγμάτευτη την οργανωτική και πολιτική του ανεξαρτησία. Ένα κόμμα που θα προωθεί τις πολιτικές και όχι τους πολιτικούς του. Προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται για τη φιλοζωία, τη φυτοφαγία και το περιβάλλον να συμμετέχουν όλοι σε αυτό το συνέδριο. Πάμε τώρα στα διάφορα νέα από τον κόσμο. Η περίοδος των 12 μηνών από το Δεκέμβριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2020 βρίσκεται στον 1,28 βαθμό Κελσίου πάνω από τις θερμοκρασίες της προβιομηχανικής εποχής, εξηγεί η Κοπέρνικου στο μηνιαίο κλιματικό απολογισμό της, τον οποίο έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Ενώ οι χρονιές από το 2015 έως το 2020 είναι οι 6 πιο ζεστές χρονιές που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ο αριθμός αυτός φέρνει τον πλανήτη επικίνδυνα κοντά στο πρώτο ανώτατο όριο της Συμφωνίας του Παρισιού που γιορτάζει αυτή τη βδομάδα τα 5 της χρόνια. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε φτάσει τα όρια και κινδυνεύουμε να τα ξεπεράσουμε. Η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί επικίνδυνα. Όσον αφορά τον Νοέμβριο, τον προηγούμενο Νοέμβριο δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο η θερμοκρασία ξεπέρασε σαφώς το προηγούμενο ρεκόρ που κατήχαν μαζί ο Νοέμβριος του 2016 και ο Νοέμβριος του 2019, έχοντας αύξηση 1 βαθμό Κελσίου επάνω στη μέση θερμοκρασία της γης. Θα μου πεις, και τι έγινε? Ένας βαθμός είναι. Σιγά τώρα. Αυτό είναι καλό. Θα έχει λίγο περισσότερη ζεστούλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. So tired of all the darkness in our life. Όπως σημειώνει η Κοπέρνικους, αυτά τα ρεκόρ είναι σαν καμπανάκια κινδύνου και πρέπει να αναζητήσουμε όλοι καλύτερους τρόπους για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις δεσμεύσεις της συνθήκης του Παρισιού. Ακόμα περίεργη είδηση από όλο τον κόσμο είναι ότι το γύρο του κόσμου κάνει το όνομα ενός τοπικού αξιωματούχου στην Ναμίμπια, μια χώρα της Αφρικής, όπου υπό κανονικές συνθήκες δεν θα απασχολούσε τα διεθνή μέσα, δεν θα δίνει καθόλου σημασία, και ειδικά τώρα για την Ναμίμπια. Το όνομα λοιπόν αυτό πρόκειται λοιπόν για τον Αδόλφο Χίτλερ Ουνόνα, ο οποίος είναι πλέον νέος περιφερειακός διαχειριστής για το Σύνταγμα της Ναμίμπια. Φυσικά δεν πρόκειται για κάποιον μακρινό εν ζωή απόγονο του ναζιστή Φίρερ, αλλά για απλή συνωνυμία. Οι ιδεολογικές του αντιλήψεις κάθε άλλο παρά μοιάζουν με αυτές του αρχηγού της ναζιστικής Γερμανίας, όπως αναφέρει η Bild, γιατί το έκανε ρεπορτάζ. Μπήκε στην πολιτική ο κύριος Αδόλφος Χίτλερ με τους μαχητές κατά του Απαρχάιντ και έφτασε πλέον σε αυτό το υψηλότερο αξίωμα. Επίσης η γερμανική εφημερίδα τον ρώτησε για το πώς αισθάνεται που έχει τέτοιο όνομα. Και απάντησε ότι το γεγονός ότι έχω αυτό το όνομα δεν σημαίνει ότι θέλω να υποτάξω την Ναμίμπια, δεν σημαίνει ότι αποσκοπώ στην παγκόσμια κυριαρχία, σημείωσε γελώντας. Ο πατέρας μου έδωσε αυτό το όνομα αυτού του ανθρώπου επειδή πιθανότητα δεν κατάλαβε τι αντιπροσωπεύε ο αδέλφος Χίτλερ. Για μένα αυτό ήταν ένα κανονικό όνομα ως παιδί. Μόνο ως έφηβος συνειδητοποίησα ότι ο Χίτλερ ήθελε να υποτάξει όλο τον κόσμο. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, δήλωσε ο πολιτικός από την Ναμίμπια. Δεν μπορούσα να αλλάξω το όνομά μου, είναι σε όλα τα επίσημα έγγραφα. Είναι πολύ αργά με αυτό, θα ζήσω με αυτό. φανταστείτε, στείλε την μαμά του να βγαίνει έξω στη γειτονία και να το φωνάζει «Αδόλφε, αδόλφε, έλα να φας το κολατσό σου». Πω πω πω, φοβερό. Λοιπόν, και με τα νέα από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα, νέα τα οποία δεν είναι στα πρωτοσέλιδα, ούτε τα διαβάζεις εύκολα. Περνάμε να δούμε τι υπάρχει στην τηλεόραση για αυτές τις μέρες μέχρι και την Κυριακή, να δούμε τι υπάρχει και τι μπορούμε να δούμε. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, στο Star στις 9 η ώρα υπάρχει η ταινία «Ο πλανήτης των Πυθίκων, η σύγκρουση», μια περιπέτεια που είναι το τρίτο κεφάλαιο της επιτυχημένης τριλογίας. Στο Star στις 12 υπάρχει το Drive Angry, μια περιπέτεια με τον Nicolas Cage, εντάξει όχι καλή, μη τη δείτε. Στο Star στις 2 και 4 υπάρχει ο κωδικός 999, πάλι περιπέτεια, εντάξει τώρα δείτε την μόνο αν έχετε αϊπνίες τέτοια ώρα, 2 και 4. Αντίστοιχα στην ΕΡΤ 2 στις 10 η ώρα υπάρχει ταινία, μια δραματική ρομαντική του 2012, η ταινία Lawrence για πάντα. Στο Open στις 8 υπάρχει η Άδεια Γάμου με τον Robin Williams, μια κωμωδία καλούτσικη, εντάξει. Στο Open στις 10 υπάρχει ο Οδηγός για Singles, μια κομεντή του 2016, ενώ αντίστοιχα στο Mega στις 11 και 10 υπάρχει ο Τιμωρός, μια ταινία δράσης του 2004 που βασίζεται σε κόμικ. Παρασκευή τώρα στον Αλφα στις 3 παρα 20, Παναγία μου, μιλάμε για ξημερώματα έτσι. Είναι η ταινία 25η ώρα, μια δραματική του 12 με τον Edward Norton. Στο Star στις 11 παρα 10 υπάρχει η ταινία «Μη μου χαλάς τη μέρα», μια περιπέτεια καλούτσικη με τον Arnold Schwarzenegger του 13, την είδα πρόσφατα, ψιλοβλέπετε. Το Star στις 1 η ώρα είναι η ταινία «Η Απαγωγή» με τον Mel Gibson και την Ρενέ Ρούσο του 1996, ωραία ταινία, τη θυμάμαι ακόμα. Το Sky στις 12.30 είναι το «Κρυφτό», μια ταινία μυστηρίου του 2005 με τον Robert De Niro και την Dakota Fanning. Στην ΕΡΤ 2 στις 11 υπάρχει ταινία, η δραματική ταινία της Σιάρ Μπολέν του 16, «Η Ελιά». Στο Open στις 8 «Η Χώρα του Αύριο», μια περιπέτεια φαντασίας με τον George Clooney. Στο Open επίσης στις 11 παρατέταρτο υπάρχει το 21 Jump Street, είναι μια περιπέτεια βασισμένη στην πετυχημένη σειρά που είχε στην τηλεόραση στη δεκαετία του 90. Και επίσης στο Mega στις 11 υπάρχει η Ολική Επαναφορά. Εδώ είναι το remake της ομότιτλης ταινίας με τον Arnold Schwarzenegger, εδώ πρωταγωνιστεί ο Colin Farrell. Πάμε στο Σάββατο. Το Σάββατο, δυστυχώς αυτό το Σάββατο δεν έχει και πολλές καλές ταινίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στο Αλφα έχει στις 10 και 4 τον Καριοθράφτη με τα 4 Βασίλεια, μια ταινία φαντασίας για όλη την οικογένεια. Στον Αλφα πάλι στις 12.30 έχει το Hunger Games, την Επανάσταση στο μέρος δεύτερο, το δεύτερο μέρος δηλαδή, που είδαμε το πρώτο το είδαμε την Τρίτη. Στην E3 Στις 11 έχει μια κωμωδία ρωσικής παραγωγής του 19. Αυτό ίσως να έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Χαβιάρι. Και στον Αντένα στις 11.30 υπάρχει η ταινία Hitch, ο μέτρο του ζευγαρώματος. Μια κομεντή με τον Will Smith. Στο Μέγκα στις 12 υπάρχει Απειλή στο σπίτι. Μια ταινία τρόμου, ξέρετε, με μαχαίρια, μάσκες και τέτοια. Εντάξει, για αυτούς που τους αρέσει. Ενώ λοιπόν το Σάββατο δεν είχε καλές ταινίες να δούμε, την Κυριακή υπάρχει, σε αντίθεση, υπάρχουν αρκετές ταινίες για να δούμε και είναι αρκετά καλές. Στον Α στην 9 υπάρχει η ταινία Μαλλιά και Κουβάρια, είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια. Στον Α στις 11 υπάρχει το Black Panther. Είναι μια περιπέτεια που βασίζεται σε κόμικ, αλλά αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Chadwick Boseman, μας άφησε πολύ ξαφνικά πρόσφατα. Στον Α στις 2 παρα 10 υπάρχει Τελευταία Κλίση με τον Jason Statham. Στο Star στις 4.30 υπάρχει πρώτη ταινία της σειράς, X-Men, που είναι πάλι από κόμικ. Στο Sky στις 12.30 οι γυναίκες του Stepford, μια κωμωδία φαντασίας με την Nicole Kidman, την Betty Midler, τον Matthew Broderick, την Glenn Close και τον Christopher Walken. Στον Αντένα στις 1.15 υπάρχει η ταινία Γρήγορη και Θανάσιμη, ένα σύγχρονο western θα το λέγαμε, με τις Aaron Stone και τον Gene Hackman. Στην ΕΡΤ 2 στις 12 υπάρχουν τα 45 τετραγωνικά, ελληνική ταινία του 10, ενώ στην ΕΡΤ 3 υπάρχει στις 12.30 το Sugar Blues, ένα ντοκιμαντέρ του 14 για τη ζάχαρη που βρίσκεται παντού σε όλα το τρόφιμα και δεν μπορείς να την αποφύγεις. Έχει ένα ενδιαφέρον. Στο Μέγκα έχουμε στις 2 και 10 στα ξημερώματα το Hellboy, ο Έρωτας της Κόλασης, γνωστή ταινία από κόμικ. Και στο Μέγκα έχουμε στις 9 τους Άγγελους του Τσάρλι, μια περιπέτεια remake της γνωστής σειράς της τηλεόρασης δεκαετία του 80 με την Drew Barrymore, την Cameron Diaz, τη Lucy Liu και τον Bill Murray. Αυτά και με τις ταινίες λοιπόν που έχουμε να δούμε αυτή το τετραήμερο, πενταήμερο. Θα κάνουμε μερικές πάλι μικρές διαφημίσεις για να περάσουμε στο τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, όπου είναι και το κεντρικό μας θέμα. Επιστροφή λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ. Σίγουρα δεν ήθελα να ξεκινήσω το ημίωρο αυτό με αυτό το τραγούδι, αλλά με αυτό εδώ, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για το θέμα μας. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο Maximum FM στους 93,6. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και ιστορίες του καναπέ, η εκπομπή που είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα. Στο τρίτο ημίωρο αυτό της εκπομπής έχουμε το κεντρικό μας θέμα, που για σήμερα είναι ο Jim Morrison. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο παράξενο. Στην προηγούμενη εκπομπή της Τρίτης είχα κεντρικό θέμα τον John Lennon και σήμερα είναι ο Jim Morrison. Πώς όμως μπορείς να αφήσεις απ' έξω έναν τέτοιο μεγάλο καλλιτέχνη σαν τον Jim Morrison? Το σημερινό αφιέρωμα είναι λόγω της επετείου της γεννήσεώς του και όχι του θανάτου του, όπως ήταν για τον John Lennon. Ποιος είναι λοιπόν ο Jim Morrison? Είναι θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής, μέλος του συγκροτήματος The Doors. Η πλούσια σε εικόνες στιχουργική του, σε συνδυασμό με το εκλεκτικό ψυχεδελικό ροκ του συγκροτήματος, τον έχουν αναγάγει σε μια από τις πιο επιδραστικότερες φυσιογνωμίες στην ιστορία της ροκ μουσικής, ενώ η προκλητική σκηνική του παρουσία είχε βρει εκατοντάδες μιμητές. Ο Jim Morrison, αλλιώς James Douglas Morrison, το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 8 Δεκέμβρη του 1943 στη Μελβούρνη της Φλόριδας. Ο πατέρας του ήταν ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και η οικογένεια Morrison συχνά τον ακολουθούσε στις διάφορες μεταθέσεις του. Ο νεαρός Jim έζησε σε ένα αυταρχικό οικογενειακό περιβάλλον και έτσι μπορεί να εξηγηθεί η διόρυθμη επαναστατικότητά του που εκδήλωνε στη σκηνή. Όταν άρχισε να γίνεται γνωστός, δήλωνε ψευδώς ότι και οι δύο γονείς του ήταν πεθαμένοι. Αν δείτε όλες οι μεγάλες μορφές που είχαμε σε κεντρικό θέμα εδώ πέρα στην εκπομπή, ως όλοι τους είχαν σίγουρα κάποιο θέμα με την οικογένεια. Τυχαίο. Ο Jim Morrison αποφύτησε από το κολέγιο του Σεντ Πίτερσμπεργκ και παρακολούθησε για ένα χρόνο μαθήματα στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Φλόριδας. Το 1964 συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες, παρακολουθώντας μαθήματα κινηματογράφου και θεάτρου. Την ίδια εποχή ενδιαφέρθηκε για την ποίηση του William Blake και την φιλοσοφία του Νίτσε, ενώ άρχισε να γράφει τα δικά του ποίηματα και να πειραματίζεται φυσικά με διάφορα ναρκωτικά και άλλα LSD. No one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange. Το φυσικά κολλάει στην εποχή και στους φοιτητές, όχι σε κάτι άλλο, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Το 1965, μαζί με τον συμφοιτητή του, τον Ray Manzarek, που έπαιζε σε τοπικές blues μπάντες, αποφάσισαν να σχηματίσουν ένα νέο συγκρότημα. Το ονόμασαν The Doors από το βιβλίο του Άγγλου συγγραφέα Aldous Huxley, The Doors of Perception. Το συγκρότημα συμπληρώθηκε με τον Ρόμπι Κρίγκερ στην κιθάρα και τον Τζον Ντέσμορ στα drums. Ήταν μια περίεργη σύνθεση μπάντας γιατί δεν είχαν μπασίστα. Την οποία έλλειψη του μπασίστα την συμπλήρωνε ο Manzarek με τα πλήκτρα του. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. Ο Jim Morrison στην αρχή ήταν ντροπαλός στη σκηνή. Όταν τραγουδούσε, απέφευγε να κοιτάει κατά πρόσωπο το κοινό και συχνά γύριζε την πλάτη του από συστολή. Γρήγορα όμως βγήκε από το καβούκι του και άρχισε να πετάει γύρω του το μικρόφωνο και να το χρησιμοποιεί ως φαλικό σύμβολο. Καθώς οι Doors εκτοξεύθηκαν στο μουσικό στερέωμα με το πρώτο τους άλμπουμ του 1967, άρχισε να συμπεριφέρεται αλόκοτα, απειλώντας τη σταθερότητα του συγκροτήματος. Σε ένα άγριο μεθύσι του, κατέστρεψε το μουσικό εξοπλισμό και παραλίγο να διαλυθούν οι Doors. I'm gone away. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Επί σκηνής άρχιζε να προκαλεί τα συντηρητικά ήθη της Αμερικής με συνεχόμενα μπαράζ βλασφημιών, από τις οποίες ξεχωριστή θέση είχαν οι διάφορες μιμήσεις της σεξουαλικής πράξης. Μπορεί η θεατρικότητα της σκηνικής του παρουσίας να προκαλούσε το παραλήρημα των πιστών οπαδών του, των Doors, αλλά ταυτόχρονα τέθηκε στο στόχαστρο των αρχών και της αστυνομίας. Πολλές φορές συνελήφθη μετά από συναυλία για παραβίαση των χρηστών ηθών, ενώ κάποιες άλλες συναυλίες τους απαγορεύτηκαν για λόγους δημοσίας τάξεως. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1970 καταδικάστηκε σε καταναγκαστικά έργα 6 μηνών για έργο εξυβρίση, επειδή είχε δείξει τα γεννητικά του όργανα στο κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Doors στο Μαϊάμι την άνοιξη του 1969. Me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Θα αλλάζω γρήγορα τα τραγούδια μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερα. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Τον Απρίλιο του 1971 οι Doors θα κυκλοφορήσουν τον έκτο και τελευταίο δίσκο τους με τον Morrison στη σύνθεσή τους. Το LA Woman με κομμάτια όπως το Love Me Heartly, Madly, το Riders of the Storm που θα ακούσουμε σε λίγο και το ομότιτλο που θα ακούσουμε επίσης θεωρείται το πληρέστερο άλμπουμ τους μαζί με το πρώτο που κυκλοφόρησε στις 4 Ιανουαρίου του 1967 με τίτλο το όνομά τους. Να σημειώσω εδώ ότι σήμερα το ντεμπούτο το άλμπουμ των Doors θεωρείται κλασικό και ένα από τα σπουδαιότερα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Arms are chained, eyes are light. Break on through to the other side. 3 Ιουλίου του 1971, που για μένα είναι λίγο σοκ γιατί είναι 6 μέρες πριν γεννηθώ εγώ, βρέθηκε νεκρός ο Jim Morrison στο μπάνιο του διαμερίσματός του σε ηλικία 27 ετών. Η επίσημη εκδοχή του θανάτου ήταν η καρδιακή προσβολή. Τάφηκε στην γωνιά των ποιητών του ονομαστού παριζιάνικου νεκροταφείου Père Lachaise, κοντά στους Μπαλζάκ, Μολιέρο και Όσκαρ Ουάιλντ. Οι τρεις εναπομείναντες Doors κυκλοφόρησαν δύο ακόμα άλμπουμ, το Other Voices και το Full Circle, και διαλύθηκαν το 1973 γιατί, όπως δήλωσε αργότερα ο Densmore, το συγκρότημα χωρίς τον Jim Morrison δεν πρέπει να ονομάζεται Doors. Το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν έξω, με αυτό το μουντό ουρανό και το ψηλόγραφο βροχό. Είναι ό,τι πρέπει. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never... Ας δούμε μερικά από τα πολύ γνωστά αποφθέγματα του Jim Morrison. Είχε πει ότι η μουσική είναι ο μόνος φίλος σου μέχρι το τέλος. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλουμε τον κόσμο και τον θέλουμε τώρα. Μία φράση την οποία την έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ από έντυπα, διαφημίσεις, είναι πάρα πολύ γνωστή. Επίσης είχε πει ότι όποιος ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχει και το μυαλό. Δεν θέλω να το αλλάξω το τραγούδι, είναι ότι πρέπει μιλάμε. Ας ακούσουμε το λεγόμενο όμως. Ο Τζιμ Μόρισον επίσης είχε πει ότι φίλος είναι κάποιος που σου δίνει πλήρη ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Αυτά και με τον Τζιμ Μόρισον και την ζωή του, ένα μικρό βιογραφικό που ήταν το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Προσωπικά οι Doors εμένα δεν μου άρεζαν και δεν μου άρεζαν κυρίως για τον Τζιμ Μόρισον. Είναι να σου ταιριάζει και όχι μόνο η μουσική, η οποία τη βρίσκω εξαιρετική, αλλά όλο αυτό το χτισμένο πράγμα έτσι όπως τους βγήκε με τον Τζιμ Μόρισον δεν μου ταιριάζει εμένα προσωπικά. Παρ' όλα αυτά έχω παίξει πάρα πολλές φορές τα τραγούδια τους σε διασκευές με διάφορους φίλους και με μπάντες. Μπορώ να πω ότι μου αρέσουν γιατί έχουν πολύ κυρίαρχο ρόλο, υπάρχει στη μουσική τους τα πλήκτρα, εννοείται. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι κάτι που θα βάλω να ακούσω όταν θέλω να θυμηθώ κάτι ή να περάσω καλά ή οτιδήποτε. Η μουσική τους είναι εξαιρετική όμως. Έχουν μείνει για όλα αυτά που κάνανε οι Doors στην ιστορία της rock μουσικής. Έχουν αλλάξει την rock μουσική. Για την εποχή τους ήταν κάτι συγκλονιστικό. Όπως συγκλονιστικό επίσης ήταν και οι Beatles. Και απλώς με τα σημερινά δεδομένα και με τη δικιά μου πια, με τη δικιά μου αισθητική, εμένα δεν μου κάθονται πολύ. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε με το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής, όπου έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και την τηλεοπτική σειρά της εβδομάδας. Επιστροφή λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο με την υπέροχη Kim Carnes και το Bad Davis Eyes. Σε αυτή την ενότητα έχουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας και, και την προτινόμενη σειρά της εβδομάδας. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε να ακούτε για πρώτη φορά την εκπομπή είναι ότι κάθε εβδομάδα σας προτείνω ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι ή ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Την Τρίτη έχουμε το επιτραπέζιο, την Πέμπτη έχουμε το ηλεκτρονικό. Και αυτό γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάνε πολλές φορές τι να κάνω τώρα στην καραντίνα, θέλουμε να παίξουμε και παλιότερα και πριν την καραντίνα, θέλω να πάρω ένα επιτραπέζιο παιχνίδι δώρο ή να παίξω κάτι με τα παιδιά, τι έχεις να προτείνεις ή οτιδήποτε. Σήμερα δεν θα σας προτείνω ένα παιχνίδι και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Θέλω να σας μιλήσω για ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τα παιχνίδια και γενικότερα με το software στον υπολογιστή. Και όχι μόνο. Ποια software έχουμε και στο κινητό μας και στα tablet κτλ. Το φαινόμενο αυτό λέγεται εντός εισαγωγικών απληστία και αγγίζει τα όρια της μανίας. Δηλαδή να έχω 1000 παιχνίδια στον υπολογιστή, να έχω 2000 εφαρμογές, τα θέλω όλα, και αυτό γιατί υπάρχουν δωρεάν και δεν βάζω την κατηγορία όπου τα βρίσκω κλεμμένα ή σπασμένα ή οτιδήποτε τέτοια. Μας πιάνει μία μανία όλους μας και μένα ακόμα να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα προγράμματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα το χρειαστείς. Ξεκινάει έτσι. Αλλά τελικά ουσιαστικά είναι μία μορφή απληστίας, γι' αυτό τη λέω απληστία. Θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο, γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα γίνουμε καλύτεροι, θα κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Απλώς θέλουμε να έχουμε, να μαζεύουμε, είμαστε μαζόχτρες δηλαδή. Το ίδιο συμβαίνει με τα παιχνίδια, και μάλιστα συμβαίνει σχεδόν σε όλους. Δηλαδή, ενώ ουσιαστικά τελικά φτάνουμε να παίζουμε ένα, άντε δύο παιχνίδια στην καλύτερη περίπτωση, γιατί είναι αυτά που μας αρέσουν, γιατί αυτά μας δημιουργούν χαρά, διασκεδάζουμε, φτάνουμε στο σημείο να κατεβάζουμε πολλά πολλά παιχνίδια και να γεμίζουμε τον υπολογιστή μόνο και μόνο γιατί μας τα δίνουν, γιατί είναι δωρεάν, γιατί έχει προσφορά, όπως καλή ώρα αυτή το Black Friday ή το Cyber Monday που περάσαμε. Οπότε αγοράζουμε αβέρτα παιχνίδια μόνο και μόνο για να τα έχουμε. Το ίδιο συμβαίνει με τα πιτσιρίκια, και είναι πολύ φυσιολογικό εντός εισαγωγικών. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που βάζουμε στον υπολογιστή βαραίνουν τον υπολογιστή μας. Σίγουρα του μειώνουν πάρα πολύ τον αποθηκευτικό του χώρο, γιατί τα παιχνίδια πια είναι τεράστια. Δεν είναι όπως παλιά, είχαμε μικρά παιχνίδια και εντάξει, και τι έγινε, να σε έχω και 50 παιχνίδια μέσα. Τώρα πια τα παιχνίδια είναι τεράστια και γεμίζει ο σκληρός δίσκος του άψε σβήσε. Το ίδιο ισχύει και με τα κινητά. Α, να βάλω και αυτή την εφαρμογή. Αχ, αυτή την έχει ο Χρήστος. Αχ, ο Κώστας. Αχ, ο Μάκης. Δεν ξέρω ποιος. Να βάλω και εκείνο, να βάλω και εκείνο, να βάλω και εκείνο. Και τελικά δεν χρησιμοποιούμε τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχουν 5-10 εφαρμογές που χρησιμοποιούμε, γιατί είναι πραγματικά χρήσιμες, γιατί αυτές μας ταιριάζουν, και όλες οι υπόλοιπες είναι άχρηστες. Αυτό που σας προτείνω να κάνετε είναι βεβαίως και να αγοράζετε παιχνίδια, βεβαίως και να κατεβάζετε παιχνίδια, αλλά να δείτε πρώτα τι είναι αυτό το παιχνίδι και να ψάξετε τον εαυτό σας, να δείτε θα το χρησιμοποιήσετε, θα παίξετε μαζί του. Δείτε βίντεο για αυτό το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ, το YouTube είναι γεμάτο. Δείτε πώς παίζετε, τι κάνεις, δείτε κριτικές από τα παιχνίδια. Επίσης, διαβάστε σε διάφορα forums για αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή υπάρχει πρέπει να το κατεβάσουμε στον Sony Kidd. Αν τελικά ασχοληθείτε, ναι, βεβαίως, αγοράστε το και κατεβάστε το. Δεν έχω καμία αντίρρηση, εννοείται. Μην σας πιάνει μανία. Και σας το λέω από εμπειρία καθαρά, γιατί και εμένα με είχε πιάσει παλιότερα μανία, και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο να το βάζω το πρόγραμμα, αλλά να το αποθηκεύω και όλες και να το κρατάω, να κρατάω τα προγράμματα, με αποτέλεσμα να γεμίζω πολλούς δίσκους. Και μάθετε το ίδιο και στα παιδιά σας. Μπορείτε βεβαίως να τους παίρνετε καινούργια παιχνίδια κάθε 6 μήνες, άντε κάθε τρίμηνο, επειδή είναι τώρα η καραντίνα και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και παίζουν. Αλλά όχι ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Δεν έχει νόημα όλο αυτό το πράγμα. Δεν βγάζει πουθενά δηλαδή. We can dance, we can dance. Everybody's making a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Yeah. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. I wear my sunglasses. Σε αυτή την μανία που σας περιγράφω, σε αυτή την απληστία, πατάνε και οι εταιρείες. Γι' αυτό και έχουν δημιουργήσει ένα νέο συνδρομητικό μοντέλο, όπου σας δίνουν εκατοντάδες παιχνίδια με 10 ευρώ το μήνα. Κυρίως για τις παιχνιδομηχανές. Και όχι μόνο. Μπορείτε να το συγκρίνετε με το Netflix. Βλέπετε όλες τις ταινίες που σας προσφέρει. Και αν και εδώ είναι λίγο διαφορετικό, γιατί ουσιαστικά πληρώνεις για την ευκολία να δεις την ταινία όποια στιγμή θέλεις και όχι την πληθώρα των ταινιών. Αλλά όχι ότι δεν παίζει ρόλο και η πληθώρα. Είναι ακριβώς αυτό το ελάττωμα που έχουμε εντός εισαγωγικών. Τα θέλουμε όλα και θέλουμε να τα έχουμε εκεί. Μην τυχόν και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Μπορούμε πάντα να τα βρούμε. Ό,τι χρειαζόμαστε μπορούμε να το βρούμε, να το κατεβάσουμε ή να το αγοράσουμε στην τελική. Μη σας πιάνει μανία. Προσπαθείτε να το ξεπεράσετε και με το κινητό σας. Ξεκινήστε από εκεί ακόμα. Δεν χρειάζονται 500 εφαρμογές. Είναι αρκετές 10. Και κάνουν τη δουλειά τους μια χαρά. Αυτά λοιπόν και με την ενότητα για το ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας. Προτίμησα αυτή τη φορά να σας πω μερικά πράγματα παρά να σας προτείνω ένα παιχνίδι. Τα παιχνίδια σταματάνε. Έχω πάρα πολλά να σας προτείνω. Έχουμε εκπομπές μπροστά μας, εδώ είμαστε. Περνάμε τώρα στην σειρά της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα, σχεδόν με τη σειρά που σας προτείνω, αισθάνομαι και λίγο άσχημα. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές. Και αυτό γιατί οι σειρές που σας προτείνω είναι οι περισσότερες στο Netflix. Και με λυπεί γιατί σας προτείνω πράγματα που δεν έχουν όλοι Netflix για να τις δουν και φυσικά δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν Netflix. Σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί χθες κιόλας, χθες ακριβώς, μπορώ να σας είδα κάτι το οποίο μπορώ να σας το προτείνω. Είναι μια καινούργια σειρά όπου όλοι μπορούν να τη δουν και μάλιστα είναι σε εξέλιξη, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί. Η σειρά αυτή λέγεται Βινίλιο. Είναι στα αγγλικά Vinyl. Βινίλιο είναι και η ελληνική εκπομπή του Κανάκη. Η εκπομπή λοιπόν, η σειρά αυτή είναι, παρουσιάζει τη θρυλική μουσική σκηνή, όπως και τη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 70, όπου ζωντανεύουν μέσα από την εξαιρετική αυτή η σειρά. Βασίζεται σε ιστορία των Mick Jagger, του Martin Scorsese, του Rich Cohen και του Terence Winter. Έκανε πρεμιέρα σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση την 3η, 8 Δεκεμβρίου, στις 12 η ώρα, στην ΕΡΤ2. Είναι δραματική, είναι μουσική φυσικά σειρά εποχής. Παρήχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016 και θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη από την ΕΡΤ2. Η υπόθεση της σειράς είναι η μουσική σκηνή, όπως και η μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 70, ήταν συναρπαστική. Θα την ζήσουμε λοιπόν ξανά μέσα από τα μάτια ενός νεοερκέζο διευθυντή δισκογραφικής, του Ρίτσι Φινέστρα, ο οποίος προσπαθεί να δώσει νέα πνοή στην εταιρεία του και να κρατήσει την προσωπική του ζωή να μην ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο. Είναι πραγματικά μια μυθική εποχή όταν θρύλοι της ροκ όπως οι Rolling Stones και οι Led Zeppelin έμπαιναν σε αμφισβήτηση από το νέο κύμα της disco, της punk, της hip hop, όταν δεν υπήρχαν ακόμα τα CD αλλά μόνο το βινίλιο και όταν φυσικά δεν ήξερε κανείς τι είναι το ίντερνετ. Θα δούμε λοιπόν την ιστορία αυτή της μουσικής βιομηχανίας στη δεκαετία του 70 μέσα από τα μάτια του Ρίτσι, ο οποίος έχει ένα σκοτεινό παρελθόν και ακόμα πιο σκοτεινό παρόν. Η εταιρεία του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τους πελάτες, αλλά και τα στελέχη του δυσκολεύονται να βρουν νέες ιδέες. Ο Ρίτσι, ο οποίος είναι καθαρός έπειτα από χρόνια καταχρήσεων ουσιών και αλκοόλ, προσπαθεί να πουλήσει την εταιρεία σε μια δυτικογερμανική πολυεθνική. Τα σχέδιά του όμως περιπλέκονται όταν εμπλέκεται στο θάνατο εμπλέκεται ο ίδιος στο θάνατο ενός ύποπτου ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού. Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο της φυλάκισης, Και έχοντας χάσει τη γυναίκα του, που τον εγκατέλειψε μαζί με τα δύο τους παιδιά, ο Ρίτσι κατρακυλά στις παλιές του αμαρτίες, αλλά σε μια συναυλία στο Greenwich Village του έρχεται η επιφύτηση όταν πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι του, κυριολεκτικά. Για να μην παρεξηγηθώ, την σειρά δεν την έχω δει. Έχω δει το τρέιλερ της σειράς και διάβασα για αυτήν τη σειρά και σας τα μετέφερα. Όμως σήμερα το βράδυ θα τη δω. Και αυτό γιατί το κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για 14 μέρες μέσα στο Netflix, στην ψηφιακή πλατφόρμα της ERT. Οπότε ακόμα και αν χάσετε τα επεισόδια της Τρίτης και της Τετάρτης, όπως είπαμε στις 12 η ώρα το βράδυ, είτε γιατί είναι αργά είτε γιατί δεν μπορείτε, μπορείτε κάλλιστα για 2 εβδομάδες να τα παρακολουθείτε μέσα από το Netflix δωρεάν. Και ακόμα και αν η τηλεόρασή σας δεν είναι, όπως λέμε, ψηφιακή, σύγχρονη, smart, αυτό ήθελα να πω, μπορείτε να το βλέπετε από τον υπολογιστή σας ή από το κινητό σας. Είναι πολύ εύκολο να κατεβάσετε την εφαρμογή για το Netflix και να δείτε ό,τι θέλετε. Έτσι λοιπόν, για το Σαββατοκύριακο έχω αυτό, να παρακολουθήσω καλά αυτή την σειρά, όπου είμαι σίγουρος ότι θα μου αρέσει, γιατί αν μη τι άλλο έχει να κάνει με τη μουσική. Και μάλιστα για μουσική που μου αρέσει πολύ. Αυτά λοιπόν και με την προτινόμενη σειρά αυτής της εβδομάδας. Ας ακούσουμε λίγη μουσική για να πάμε για την αποφώνηση. Μπορούσα φυσικά αντί για αποφώνηση να κάνω αποδόμηση της εκπομπής. Και αυτό σωστό. να έχετε υπόψη σας ότι ο καιρός θα είναι άσχημος, τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα, από όσο δείχνουν τα μετεωρολογικά δελτία και προβλέψεις. Οπότε ένας ακόμα λόγος για να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, αλλά και όταν είναι αναγκαίο πια για να βγείτε, να προσέχετε, γιατί έχει ξαφνικές μπόρες και μπόρες οι οποίες κρατάνε αρκετή ώρα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σήμερα και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα προτιμήσω να κλείσω την εκπομπή αυτή με ένα τραγούδι πάλι από τους Doors, ίσως το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Roadhouse Blues. From Los Angeles, California, the Doors. Αυτή λοιπόν ήταν και η σημερινή εκπομπή, ιστορίες του καναπέ. Θέλω φυσικά να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, για τις προτάσεις που μου στέλνετε. Θέλω και περισσότερες, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος στο να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, για να ξέρω τι ακριβώς θέλετε από αυτή την εκπομπή, γιατί την εκπομπή αυτή την διαμορφώνουμε, την κάνουμε μαζί. Έχω κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Σκοπός είναι να είστε εσείς ευχαριστημένοι, γι' αυτό άλλωστε γίνεται η εκπομπή. Έτσι λοιπόν, σήμερα είχαμε κεντρικό θέμα του Jim Morrison. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να βρείτε όλα τα θέματα που έχουμε στην εκπομπή στο site ιστορίες.pro. Μπορείτε να βρείτε τα παλιότερα θέματα, είναι όλα αναρτημένα επάνω. Δόξα τω Θεώ, γεμίζει και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις παλιές εκπομπές που έχουν γίνει από την πρώτη ακόμα, με ολόκληρη φουλ την εκπομπή, είτε να την ακούσετε μέσα από το site, είτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας και να την ακούσετε όποτε θέλετε. Κάτι σαν μορφή δηλαδή podcast. Δεν είναι ακριβώς, αλλά κάτι σαν podcast. Θα δώσουμε ραντεβού ξανά για την ερχόμενη Τρίτη. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, τα οποία θα είναι πολύ πολύ διαφορετικά φέτος, όπως ήταν διαφορετικό και το Πάσχα πέρσι. Όλα θα πάνε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τις υγείες σας και μην το βάζετε κάτω. Ό,τι είναι, περνάει. Να είστε καλά, τα λέμε ξανά την Τρίτη. Ashen lady, ashen lady, give up your vows, give up your vows, save our city, save our city, right now. Well, I woke up in the morning, got myself a bill. Yeah.
Hey, listen, man. Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Yeah, that's right, baby. I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs.